Dober dan, dobro večer, dobro jutro, spoštovano občestvo na valovni dožuni www.novamuska.org. Danes novo podmizje, šesto po vrsti, ponovno malo v okrnjeni postavi, ampak kakorkoli že, jeziki so dolgi in tudi našpičeni. In z mano ob Igorju sta še tukaj Ičo in Tit. Danes imam jaz to vlogo, kot zakazan, ker prejšnjič sem manjkal, bom spet moral prevzeti vlogo moderatorja in bi v bistvu začel nekje tam, kjer pravzaprav sem osebno nekje tudi končal to svoje sodelovanje pri podmizju in to je pri Jazz Cirknu. Tit, tebe ni bilo na Cirknu, ajja, Madonna, to je, prihaja nekaj v Ljubljano, se pravi, rekli smo nekaj blasfemičnega.
Ja, nije bilo na Jazz Cirknu.
Festival, ne vem kar kol že. Ičo, ti si se sicer že malo razpisal o doživetju, recenziral en splošen vtis. Se je kaj tacega zgodilo, kaj po čemer bi posebej izločil letošnjo Jazz Cirknu?
Mislim, da je dosežek to, da se ni nič posebenega zgodilo. Že to, da se ni nič posebenega zgodilo, ker pomeni, da je bila preditev na standardni ravni, da je bila socializacija dobra, da so bile debate spodbudne, ne zgolj pijanske, in da so se celo mestni škrici iz Maribora, Nove Gorice, Ljubljane in še drugod sprostili in normalno začeli komunicirati, da je to edin pravi presežek festivala ob vseh muzičnih dobrobitih, ki smo jih slišali. Mislim, da je to verjetno glavni poudarek letošnjega Jazz Cirkna, ki je potekal pač kot vsako leto na trgu na starem placu v kraju in še, da in ima tudi ta festival kot prvi večji festival mednarodni zunaj Ljubljane ali pa zunih večjih mest v Sloveniji v ponedanskem času podobne probleme kot vsi ostali z recimo naklonjenostjo lokalne skupnosti, lokalnih oblasti po novem, kar pomeni, da gre za vedno znova mukotrpna pogajanja, dokazovanja tega, da se ta tip kulture ali drugačen tip kulture povezan z glasbo rabi in da je vsem v občo kulturno korist.
Meni se zdi v bistvu letos zanimivo opazovati v primerjavi z lanskim letom predvsem to vprašanje, ker lani so bile lokalne volitve. Pa so vsi ti festivali bili na tak ali drugačen način podprti strani lokalnih oblasti. Ne? Letos, če sem jaz dobro opazil, nisem sploh šel preverjati, ampak če sem dobro opazil, ni bilo recimo novega cerkljanskega župana na sami prireditvi, kar se mi zdi, da govori o enih določenih političnih premikih, ki se pravzaprav, ki so bolj na škodo sami kulturi in samemu
kraju.
Mestu,
in kraju, kraju, tako
ne regiji kot taki, kjer v bistvu, ne vem, Jazz Cirkno kot tak se mi zdi opredeljevata neki po politični noti je povsem neumestno in mislim, da škodljivo tudi za splošno kulturo same naše mlade ali pa stare države. Ampak po drugi strani se mi pa zdi, da druga godba in Jazz Cirkno sta tako nekako odprla sezono letošnjih festivalov in tudi v Jazz Cirkno sem opazil, da se najavlja nek nov festival, ki se bo dogajal v Šmartnem v Goriških vrtih.
Ki ga organizira Zlatko Kavč, skupaj za agencijo Jota.
Potem imamo drugo ponovitev oziroma drugič v celju, kaj že, Jayza, nekaj tacga. Ampak se pa hkrati dogajajo ene določene stvari, ki bi mogoče na tem mestu omenil, ki sem jih pač zvedel na lih na Jazz Cirkno, da se recimo mesto Tolmin resnično presnavlja v to, kar si je dolga leta želela in to, da bi postalo mesto festivalov. Zvedli smo sicer, da avgusta bo nov festival tam se pojavil, ki je povezan s punk rockom. Najavljeni so NoFX pa Bad Religion, ampak zanimiva informacija o to, ki sem omenil, je pa ta, da naj bi se v času Sajete, ki je letos predstavljena na sredino julija oziroma druga polovica julija, istočasno tako rekoč v bližini na Sotočju, zgore na uni parceli, ki je se odvija glavni oder Metal Campa, odvijal tudi motoristični shod. In mislim, da tle prihaja do enih določenih navskrižij, ki pravzaprav kažejo tudi na to, da se ne razume pravzaprav, kaj festival pomeni, ker paralelno vzpostavlja dva festivala, motoristični shod in Sajeto se mi zdi spet na škodo obeh dveh, hkrati pa tudi na neresnost samih lokalnih oblasti do enih takih stvari, ki pravzaprav prenašajo kraju ne samo dober obisk ali pa turizem, ampak tudi nek sloves, ki ima lahko ali subkulturne, gengovske ali pa više značaje. Tako da ta informacija me je malo zaskrbela, ker zopet govori ravno o tem, da lokalne oblasti ravno ne deluje v duhu samih prireditev kot takšnih. Veste še vidva za kakšno tako anegdoto, ki se naj bi se zgodila letos okrog festivala?
Niti ne, bi pa zvezi z astronominom pač opozoril na prirejen doktorat, ki je šel v knjižni obliki pri Klinični filozofske fakulteti Miha Kozorova, ki je bil en izmed akterjev Sajete in človek, ki je gnal po konc, kjer so razgrane vse dileme razvoja kraja skozi kulturni turizem, še posebej Tolmina. Tako da mislim, da bo to, da je to dober napotek.
S tem, da je zanimivo, da on tudi da določene dobre predloge že tam v tem.
Tako je.
Kaj in koga bi bilo treba, kako bi bilo treba neke mestne, lokalne akte urediti, ravno to urediti, ta razmerja in je groza, da pravzaprav zakaj ljudje pravzaprav take stvari sploh delajo, raziskujejo in postavljajo, če jih potem tisti, ki bi jih mogli uporabljati in izvajati, tega sploh, te preprosto rečeno ignorirajo. Kaj čemo?
Vsoda aktov v tej državi in del in analiz, ne? Pa že tako so redke, ne?
Ti si slišal za kakšen zanimiv festival, govorimo predvsem tle, kakšen, da se kaj mnoga poraja, kaj tazga?
Ne, razen za tega, ki ga organizira Zlatko Kavčič, je isto. Tako da. To je to.
Je bil kdo na Marsu včeri?
Ne, bili so eni kolegi moji, ampak jaz nisem.
Poročili ni še.
Poročili še ni.
Ne, so sicer fulno odušeni, samo ne vem, če je tolik legitimen, pač legitimna ocena za to.
Koliko je bilo pa kaj obiska, kaj veš?
Baje ni bilo veliko, ja, to pa res, ja. Baje, da ni bilo ful polno.
No, se tle bi mogoče prestopili še k eni temi, še enemu koncertu iz tega tedna. To je v bistvu vrnitev skupine Slons v Ljubljano. Koncert se je dobil v Kino Šiška v torek, kaj je tudi v 24. maj, če se ne motim. Kaj naj rečem, danes sem neki brsku po svojih starih arhivih fotk Novega roka in najdel sem eno fantastično fotko. Bom probal zrihta, da jo predstavimo k temu našem podmizju. Ko so namreč Slons igrali na Novem roku leta 87, so ob drugih domačih bendih stedanja Jugoslavije igrali tudi Mizar. In je ena fantastična fotka, kako Michael Gira iz ozadja opazuje skupino
Mizar.
Ampak kar je najbolj zanimivo je to, da je na tej fotki, pa zdaj brez nostalgičnih spominov ali česar, identičen, kot je pravzaprav danes. Se pravi, krasi ga njegov zaščitni klobuk.
No, manjka Stetson Cash, ne?
Kar mi je v bistvu bila ena zelo dobra taka asociacija na to, ko sem pomislil, da pravzaprav spraševanja in obujanje nekih, recimo namreč zasledil sem par odzivov na ta koncert strani starejših, ki so rekli, hvala Bogu, da nismo bili na tem koncertu, da se ne pokvarimo spominov. Po drugi strani, neki mlajši so v bistvu padali na to finto teh legendarnih zgodb, legendarnih koncertov v Slonsu Ljubljani in so jih mogoče, so se malo preveč na njih zanašali.
Ih že naprej precenili, recimo, ali pa pričakovali preveč.
To mogoče, ampak zdi se mi, da pravzaprav smo mi dobili Slonsek od živ band, da mi prišel sem nek obujanje spominov, kar se je tudi pokazalo na samem koncertu. Sam moram pa priznati, da sem padel zelo hitro v koncert. Očaril me je uvod, ampak po enih petih, štirih komadih se je nekaj zgodilo, ki je mene vrglo mali stira in tukaj dajem mogoče kritiko na sam nastop Slonsov, da se je nekaj zgodilo v fluidu samega benda in ni bilo več tiste mase, ki jo pravzaprav na nek način predstavlja zasedba Slons svojo godbo. Čeprav izpeljan koncert do konca, čist v redu, solidno, ne bi rad uporabljal besede profesionalno, ampak še vedno se je pokazalo, da tukaj gre za bend, ki so pravzaprav ves čas aktivni glasbeniki in to tudi daje temu bendu to svojo gmoto.
Jaz von sem šel z velikim zadovoljstvom gledati, moram priznati. In ob vseh vtisih, ki jih ima človek že odprej, od obeh koncertov Slons še v 80-ih letih, pa pozneje v Cankrem domu nastop Michaela Gire pa in tako naprej, moram reči, da so zame spodoben band, ki ostaja pravzaprav zvest temu, kar je počel. Pričakuješ seveda zelo telesno igro, pričakuješ igranje z pragom bolečine prek močnega in glasnega ozvočenja, kar pomeni, da vsi še vedno so v tok telesni špilavci, kolikor izkušajo užitek skozi bolečino in tudi igranje skozi vrečevalce, kar je ena konstanta v rock'n'rollu po marsikateri drugi muziki, da ne pozabimo. Mimo gre, spomnil sem se v zvezi z tvojo anekdoto in Mizar, da je Michael, Gira, takrat ne samo zanimanje, gledal mi zar, ampak poslušal cel koncert, pa mi bil vesno odušen in sam pristopil k bendu, ne kot nek zvezdnik, ampak nekdo, ki je glasbenik in bil nadučen nad vokalistom predvsem in nad načinom, kar me bolj spomni na današnje čase, da glasbeniki, če niso radovedni in če ne svojih kolegov ne spremljajo, še najmanj pa, da izkazujejo kakšen zvezdniški pristop, tudi če je to iz-za odra, ne. V bistvu v tem že ne ravnajo kot glasbeniki, ker se marsikdaj dan sicer dogaja med zvezdniško srednjo tako imenovano. Kot drugo pa me tudi obisk ni presenetil, ki je bil relativno poprečen, če ne celo mogoče pod pričakovanjem organizatorjev. Pa vendar le, se ni bila samo starejša generacija, bil kren nek razpon noter, koncert pa mislim, da narejen. Ja. Na nek način je bilo še najbolj zabavno en pogovor, kar se meni tiče, spet anekdota, ki smo ga imela z Albertom Ivančičem. In imamo vzda, to lahko izdam, mislim, da lahko. Namreč, Aldo Ivančič je tisti znani producent, ki je Svons prvi prinesel ploščo Filth v Ljubljano. In sam sem bil takrat mlad glasbeni urednik na Debudan in nisem bil toliko doma v alternativnem roku. Pa so me druge stvari pritegnile takoj na plošči in sem jo takoj uvrstil v tolpo bumov, ob kateri recimo in ob tem lahko priznam, da so bile vse ključne rock eminence kritiške tistega časa, od Igorja in Marjana Ogrinca, Marjana še najmanj in Petra Barbeča, zelo ravnodušne oziroma so celo ploščo obtožili njurškega intelektualiziranja. Ne vem, kako se je pozneje v kolu Brnil pri Svoncih, ampak prva reakcija je bila ta, ampak dobro je to, da se lahko vedno zavemo, pri celi zgodbi, da pač bi rad upozoril to, da vedno ponovat tudi nekdo, ki ni tak specialist v določenem žanrskem polju, ali pa ki je raziskujoč, včas morda neki distinktivnega zasliši v bendu, ker morda nekdo, ki je čist potopljen, noter ne sliši. Ne? Recimo, Aldo je zaslišal nekaj, kar morda tedanji NME rock kritiki Radija Študent niso zaslišali. Ali pa, ne, in tako naprej. Se mi zdi to tak, ta dobra anekdota. Ne? Ampak tako se je vedno z muzikom dogajalo. Ne? Nekdo, ki je presliš.
Čeprav meni, mislim, hvala Bogu, da preslišamo drugače. Ampak hotel sem pa to reči, že cel koncert sem imel pa eno stvar pred čmine, ki se je že omenil, New Yorkski intelektualizem. Ves čas mi je mogoče tudi na podlagi tega le, uvodničarja, ne vem kako mu je ime, ki mi je malo spominil na njega, isto sem imel ves čas pred očmi Fitusa.
Aha.
In potem sem začel tako v glavi razmišljati in ugotavljati, kako je ta newyorška scena zmerom zgrajena na nekih posameznikih. Ne vem, lahko govorimo in o Lidi Lunch, lahko govorimo konc koncu o Alanu Vegi, lahko gremo v Glenu Branki, Fitusu, Lidio Lunch na žomenu, Thurston Moore. Se pravi, zmerom so te neki posamezniki, ki zbirajo okrog sebe nek konglomerat različnih glasbenikov, ker konc koncu nova postava, ta postava Swansov je sestavljena iz različnih avtorjev, ne rednih članov.
Ja, ampak predvsem prejšnjega benda.
Tako.
Jaz sem se pogovarjal, no, nisem bil na koncertu, ne, pač. Pustimo zdaj to, ampak sem se pogovarjal z Goranom Kompošom, ki upam, da ga bomo zvabili tudi na enega prihajajočih podcastov, oziroma podmizij. In me je v bistvu precej presenetil, s kakšnim navdušenjem je razlagal v tem koncertu in ga je v bistvu brez kakšnega koli zadržka umestil med tri najboljše koncerte, ki je on videl v življenju in slišal. Ne. Kar, če vemo, da on povprečno gre na 200 do 250 koncertov na let, ne, je v bistvu tako, no. In sem hotel v bistvu to reči kot neko provokacijo za bolj, kako bi temu rekel, izkušeno publiko, ne, ker pač vse je on malo mlajši, ne.
Ne, jaz mislim, da tle se lahko v bistvu pogovarjamo tudi o...
Jaz bi rekel, da je to kompliment za Swans v osnovi, da so še vedno, ker res držijo svojo špuro še vedno, ne. In dejansko še vedno gradijo komade na zelo podoben način, čeprav so, če smo čisti iskreni, so zvočno bogatejši, ne? Kot so bili pred leti. Ne? Vice, kaj je Džiro vmes delo, in je, ampak absolutno, zelo malkrat vidiš tak rock koncert, to je dejstvo, zelo malkrat.
Pa ne sem, da jaz bi tle mogoče povlekel zdaj to malo zgodbo in se navezal na te reunione, pa reformacije novih starih bendov in vračanje Swans, se v bistvu na nek način spoh niso vrnili.
So že več čas tukaj, ne?
So pravzaprav tukaj. Drugo problem je pač, da niso bili delujoči pod tem imenom. Ampak hočem sam to reči, da to je recimo eden od teh primerkov, da tle res imamo opravka z neko nostalgijo za nekom, ki se je zdaj vrnil pobrati tisto, kar mu ni uspelo za svojega časa pobrata, ne? Tako da tle, ampak to se pa zelo strinjam, da je v bistvu zanimivo, da recimo mlajša generacija je videla v Slonsih in doživela jih na nek način, tako kot je una generacija, ki je rekla, da hvala Bogu nisem šel na koncert, da se ne pokvarim spominom.
Narobe, jaz mislim, da se danes doživ tudi skozi spomine lahko, zato ker dejansko zadeva še vedno stoji. Ne? Kar se tiče pa ponovnih združitev bendov in tega, točno to, kar spet.
Vse kako igrali so pa ta materiali izprihajajoče plošče.
Tako je, povsem nov material, če se jaz spomnim, pa nisem siguren, da so igrali en starejši štikl, mislim, da so ga igrali, ampak v osnovi so bili zvesti temu, naredili so nekaj, kar je naredil Lou Reed v Ljubljani na prvem koncertu, če se spomnite. Lou Reed je igral samo zadnjo ploščo in šele z Encore igral dve svoje klasike, prvega v Križankah, ja. Igral samo zadnjo ploščo, in v bistvu že s tem razočara pričakovanja ko njemu.
Ekstazija, kaj je že bil
tukaj? Ja, tukaj, ja. Ne, in se mi zdi, to se mi zdi taka dobra dosledna
drža. Še en newyorški intelektual.
Ja, še en, nekaj ga lahko. ampak, kar se tiče pa ponovnih združitev, jaz sem do njih vedno bil skeptičen. Pri novih odkrivanih bendov za nazaj. Nekaj je seveda morda povsem eksistenčen marketinški moment, da morda glasbenik, ki zaradi ponovnega obujanja, reaktualizacije, določenega zvoka in tako naprej sestavil bend, pa mogoče poskuši dobiti priznanje tudi v materialnem smislu, to čisto razumem. Ampak v osnovi pa nikdar nisem respektiral bendov, to je pač moja drža v osnovi, da ki so po 20 letih molka naenkrat začeli zvaliti spet turnejo in igrati komade izpred 25 ali pa 10 ali pa 30 let in pri Giri je ravno to, ki je nazočen non-stop kontinuiteta dela. Ne? Z vsemi člani skupine in tako naprej in čeprav verjamem, da mlada generacija vedno rada vidi band, ki ga vzame za svojega v določenem obdobju in ga rada pogleda, ker išče stika, tam kakšno zrno je bilo ali ni bilo, to je pač sicer čisto normalna reč. Nisem pa pisaš ponovnih združitev bendov, še zdaj ne. Ne, v nobenem polju, tudi v džezovskem ne. Ker do tega isto preveč prihaja zadnje čase. Čeprav
ti je nova plošča Portishead bila všeč lani, oziroma pred lani, ki je šla?
Ne, evo, zdaj spet...
Kako ćeš reči, da je Union, da je Portishead, ali kaj?
Ja, ker je rekel, da ni pristaš, ne.
Ja, ampak pri Portisheadih imaš spet opravka z ljudmi, ki
na isto poro,
so pravzaprav delujoče. Imaš...
Bad Gibbons je vmes posnela, mislim, da dva solo albuma celo. In ostale so
samo oni skupaj niso delali.
Oni skupaj niso delali, samo, veš, Bad Gibbons, ko gre, se spomnim, je un album, kjer solo, predvsej isto, vsaj občutjen je približno isto, izraz je zelo podoben. Ne. Ampak, neč nam rekel, ne. Niti ne poznam tako dobro te zadnjega albuma, vem pa, kjer je bil prvi. Mislim, tako da.
Ampak na tem mestu bi se mogoče jaz le naslonil en citat, ki sem si ga lih danes nekaj pripisoval. Namreč ne vem, če ste opazili in koliko sledite tem, ampak pojavila se neka nova spletna stran, ki je pravzaprav podaljšek nekdanjega fanzina 13. brat iz Okana. In Marko Rusjan je oživel v bistvu ta svoj fanzin na internetu, ne? In ena od uvodnih kolumn se dotika lih reunionov, ne? In bi mogoče na tem mestu ga na tem v bistvu citiral, ker mi je zanimiv, ker proba govoriti mladi stari o tej relaciji in potem pravi, ne, da večno recikliranje glasbenih žanrov onemogoča radikalne prelome v popularni glasbi, tako tudi ne more biti več upora glasbe otrok zoper glasbo staršev. In se mi zdi, da ta trditev se mi zdi kar na mestu, ker pravzaprav tukaj prihaja do tega, da, če lahko zdaj malo pretiravam, otroci grejo gledati svoje starše, kako igrajo muziko. Hkrati pa upam, da se mogoče tukaj tudi začenja kuhati neki ta generacijski bodoči spor, da bo prišla, ne vem, ampak ena generacija, ki bo vse skupaj malo dopizdila. Zakaj to govorim? Obrnil se bom spet malo nazaj na festivale. Pred dnevi sem najdel en citat iz Melody Makerja iz leta 80, ki je, v katerem je bilo zapisano, da novovalovski festivali se razlikujejo od štadionskih festivalov potem, da so majhni in da skrbijo za skupnost. In da se tukaj gradi nek občutek pripadnosti in takih zadev. In tukaj, pri te zadevi se mi zdi tukaj, da se tudi kuha neka ta zadeva ponovno zbliževanje, hkrati pa, ko pridemo preveč blizu, moramo iti narazen. In upam, da do tega, ko bomo prišli narazen, pride, no. Ali se sam, ali je zdaj nostalgično, romantično gledam na revolucije.
Prave revolucije se itak ne dogaja več v zahodnem svetu, ampak smo jim bili priča v arabskem svetu, tako in vsake državi posebej, tako da in kar je bilo, če se pa s tem uvrnem, in o tem je Guardian angliški zelo dobro poročal, ne? Niso bili zgolj reperi tisti, ki so seveda bili v prvi vrsti, ne? Ki so oglasbljali in komentirali dogajanje, recimo v Tuniziji sploh. Ampak primer Egipta je jasno pokazal, da so tudi tradicionalni glasbeniki, tradicionalnejši, ne? Glasbeniki šli v svoje, stopili v svoje bardske čevle oziroma opanke in klepali na to temo. In tudi recimo klasični arabski glasbeniki prizorili koncert na trgu Tahrir. Z drugimi besedami, tukaj se lahko zgodi še kaj več, ne samo... Ne.
Ampak tukaj v bistvu govorimo spet z te opcije, da spet zahodni svet postavlja, kdo ja, kdo ne, in kdo ja je pa tisti, ki je v bistvu na naši strani, v tem primeru hip-hoperi, ne? Veš, ker se v bistvu hip-hop je bliže zahodnemu, recimo v tem našemu svetu, kot pa recimo tradicionalna glasba Egipta, recimo.
Se je to bilo dobro pri tem poročilu, ker niso bili samo hip-hoperi, ki je pokazal cel spekter.
Ja, ampak govorim, kako v bistvu nasploh mediji.
Ne? Ja, mediji, najprej bomo iskali hip-hop, ne, seveda, jasno. Čeprav tudi ne moramo zanikati, saj na tunizijskem primeru, ne, tega slavnega El Generala, ne, ki so ga za en teden so ga priprli, kot vemo, in potem so ga spustili in tako naprej. Zanimivo pa nemo je seveda to, da če smo gledali tis video spot njegov, ne, kjer se na svojega predsednika, Ben Alija, pravzaprav direktno naslavlja in ga obtožuje, da je pauperiziral celotno tunizijsko ljudstvo in tako naprej, ne, da on niti ni veljal za prvo ligo tunizijskih hip-hoperjev, ker med seboj so se imeli preštete. Ne. Ampak je šele s tem postal prva liga, ne, kaj pa spet, saj za recimo zahodni tisk, ne. Ampak v redu. Ne. Po drugi strani pa spet medgeneracijska, imaš pa primer, ki je pa ravno iz cerknega, ki je zveš, ne. Imaš pa Sebastiana in Henrija Texiera, ne? Sina in očeta, ne? Kjer je oče izredno poudaril, Henri Texier, ki je zraven bil skontar, ne? Da prvo, kar jeste razčistila, da na odru nista oče in sin, da ste glasbenika. To se mi zdi dobra gesta.
Se mogoče bi teda lih z tega izhodišča še na novno točko, ki imamo še eno zastavljeno, predstopno mogoče k plagijatom, da v bistvu te reunioni in mesne trenutke razmišljamo njih tudi na tak način, da je bila to tudi reakcija, pa ne govorimo o slovenskem prostoru, pri nas mislim, da je veliko bolj bila premišljeno, da rečemo, z marketinškega komercialnega vidika, ampak zunje marsikateri band pršel nazaj tudi zaradi tega, ker je scena pravzaprav njih prvlekla ven, vsaj recimo za Gang of Four je tak primer bil, da so v bistvu prši skupaj.
Bandi so zaenkrat
začeli remiksati pa podobne zadeve. In tukaj mi prihaja do tega, zakaj v bistvu najdem jaz nek zagovor reunionov kot taki, da pokažemo, kaj smo, če že tak, da v bistvu se prenaša, gre za neko verigo generacijsko naprej. No, ampak tukaj bi pa prestopil mogoče k točki plagijati, ki se zadnje cajte spet vrača na prizorišče, tako v glasbi,
kot v operi,
v akademskih krogih, diplome, doktorati. Sam sem prišel do zaključka, da to je tako, kaj predna vsakih 12 mesecev pomlad, je zdaj prišel spet cikl, ki moramo obdelovati problem plagijatov. Ne vem, statistično bi bilo mogoče fajno obdelati, na koliko časa se problem plagijatov pojavlja.
Ob evrozijski popevki vsekako, vedno.
Sploh pa če pride iz Azerbajdžana.
Ja.
In kot bi rekla Rosita Pesek, kako je že rekla, da to je Azerbajdžan je država s črno prstjo, črno nafto in črnimi zapori, v katere zapirajo svoje opozicijske nasprotnike. Tako da, veste.
Kaj imaš ti od plagijatik za reči?
Ne, jaz sem se hotel navezati prej na uno, ne, pa se pa spremenil v bistvu temo na plagijat. Ne. V bistvu jaz bi sam reunione razdelil ne, na tiste reunione, ki so jih imeli, ne vem, bandi, ali Led Zeppelin, pa Pink Floyd, pa Police, pa ne vem, Metal Forever, konc koncev, ki so dejansko prišli nazaj samo zato, da bi odšpilali še enkrat te svoje prastare komade, ne, pa nič novega materiala naredili, pa zato, da v bistvu zadovoljijo ne marketingu ali čemu, ne vem kaj, zato da še enkrat pomozejo tisto, kar imajo za pomost, ne, ali pa reunion tipa Swans, pa Gang of Four, pa ne vem, Portis, ne, pa so dejansko potem neko novo plato naredili.
Kot le, pri Swans, to bi se pa še jaz malo nazaj vrnil, ne, se mi zdi en zelo pomemben podatek, tipi so skupaj 8 mesecev na turneji.
Ja, dolgo to bilo.
Ne, to hoče reči zdaj, to ni reunion, prid pa pobrat, ne.
To ni Sex Pistols.
To ni Sex Pistols.
Ja, to je notorično reunion.
Da oni so prišli s tem, mislim, oni bojo še ustvarjali in tako naprej, ne. Ne bojo samo stare komade odigrali in je to, ne, pobasali cash in šli dam, ne.
Kaj, vizi s plagijatom bi glede na to, da je pač zadeva v tem trenutku sprožil, na drugi ravni, ne, skozi opero, ne, naš kolega Gregor Pompe v Dnevniku, ne, in Mariborsko gledališče pač, mislim, pač detektiral, ne, elemente, ki ne bi bili elementi plagijatorstva, ne. Ne bom se spuščal to, ker seveda nisem strokovnjak za opero, ampak bi rekel nekaj drugega zvedi s tem. Verjetno se bo končno treba začeti zavedati, da bo treba zelo resno ločiti črto med ustvarjalnostjo pa izvirnostjo. Ne, ti vedno, ti je vaš čas, ne. Mi si govorim creative art, ne, ali celo ustvarjalna mesta, karkoli že. V osnovi gre pa za kopičenje nekih vzorcev in znotraj tega lahko zelo malo izvirnosti, ne, dejanske, ki je unikatna, enkratna in tisto, kar mi hočemo vsakem aktu ustvarjanja videti, ne, verjetno bo treba kle bolj podrobno poslušati, gledati in tako naprej. Dejstvo pa je, da izvirno lahko tudi predvsem danes ob kopičenju vsega sestavin, forum in tako naprej, predvsem drugačna reartikulacija določenih elementov. Ne.
Pa mislim, da treba tudi če to poštevati eno besedo, ki se reče remiksa, ne?
Ja, tudi remix, take reči, recimo, ja. Ki so del čist produkcijskega procesa, ja.
Mislim, da tle prihaja do enega premika, tudi tega vidika, če bil recimo enkrat cut and paste, je zdaj remix tisti, ne? Ja. Copy paste je v bistvu plagijat na nek način, ne?
Remix je v bistvu pa zelo zanimiva plata, ne? V bistvu, ki je tudi lani šla ta Gonja Sufi, Sufi and the Killer, ki je res tako kar se mi zdi v mnogih, oziroma mnogih je bila všeč, ne. In je dejansko pač po nekemu mambo, mislim, raziskovanju, ti ni treba ful raziskovati, ne, ki je v bistvu danes vse se najde na internetu, ne. In dejansko tip res naredil plato tako, da je kar cele odseke komadov spustil, pa bonče izpel, pa samo pač produkcijo malo poštivo, ne, tako naprej. Ampak je to javnost v bistvu sprejela kot nekaj ful legitimanga. In tudi marsikdo na Radio Študente pač na uvrstil to, kar na top plato, v bistvu na top plato.
Zdaj bom, mogoče tako bom rekel, ne, meni je v bistvu pri celi zadevi malo smešno, da pravzaprav so nas Romi, Cigani naučili tega, ker v bistvu znajo povzemati in preoblikovati v neko novo formo, ne. Najbolje, največ, kaj pa od tega odnesu Goran Bregović, ne. Tako da.
To pomeni, da govorimo o pozicijih moči, tukaj je različne. Ne. Da to je opisano tudi v glasbo, slej ko prej, ne.
Tako to bo, ne. Ne vem, kaj bomo povlekli eno črto, pa nazdravili s praznimi kozarci obletnici, bližajoči se obletnici nove muske. A to je zdaj prva ali druga? To sem se jaz spraševal zdaj.
Prva je, ne?
Sem mislil, da je malo hitrej laufa cajt.
Je pa vprašanje za odgovor urednika Tita tukaj, namreč, kako ti doživljaš tole, kar smo mi počeli en let, ne? En let je že, ne? Delali smo brez honorarjev, delali smo volontersko, včasih je red zastala, včasih smo privolili zadeve pisati, včasih ne. je reč mrljiva, kakšna je odzivnost, ali so to samo kliki na internetu, kako, to, kako vidiš spok celo reč?
Dejansko tako valovito, jaz vidim, kako si ti opisoval, ne, so bili pač trenutki, ko se mi je zdel, da mi ni čest najbolj jasen, kam gremo, ne. Ampak predvsem v zadnjem času se mi zdi, da je tako, kot da bi se interes in volja ljudi, ki se ustvarjajo poleg najožjega uredništva, spet kar od nekje pojavil, nema, je tudi zato kriva pomlad ali karkoli. In v bistvu, kar se tega tiče, s zelo velikim optimizmom zrem, kar se muske tiče v prihodnost, ne, tudi za voljo našega projekta, ki se bo izvajal, začel prej ali slej, ne, o katerem bomo kdaj drugič več povedala, ne. Ampak mislim, da v bistvu lahko samo napredujemo. Ne.
Kako pa, kakšne so pa čiste, otipljive reči, kot jih vi, ki se ukvarjate z internetnimi stranmi in oblikovanjem, kot recimo del odzivnosti merite, ki so merljive, ne, kot recimo klikanje. Koliko smo imeli klikov, recimo?
Na ja, branja. Klikov imamo približen tam od A to, kar povem,
direktno,
30 do 50 na dan, kar je v bistvu zelo slabo. No. Uh-huh. Recimo Radio Študent za primer jih ima okoli 2000 na dan. Uh-huh. Ne? Sicer se mi ne moramo primerjati z Radio Študent, vsekakor ne. Ampak v bistvu bi z, tako bom rekel, če bi imeli vsak dan recimo nove objave, pa vsak dan nekaj novega, ne? Bi se dal prijeti do 150 na dan, recimo. Tako realno gledano, takrat, kadar je članek se objavil, ne, pa je, ali pa podmizja, ali pa fotozgodba, ali pa karkoli, ne, pa se pač ta kolesel zavrti, je tam od 150 do 200 brez problema.
Mm-hmm. Kakšen je bil pa rekord?
Rekord je bil pa po moje prvi teden, ki je bil pa Jurija pa neki. Mislim, da nekaj čez 1000 ljudi je kliknelo.
Kaj se pa najbolj klika?
Najbolj se klikajo, poleg foto zgodb se najbolj klika tale intervju z buldogi. Intervju Aha. z buldogi pa razširjen članek v tem, ne, pa še fotografije pa tako naprej. To je bilo do zdaj največ klikov. Mm-hmm. Ne vem čisto točnega števila, ampak to je pri vrhu, to je zihar najvišji gor.
Kaj pa ti misliš, Bigor, eno leto?
Kaj jaz mislim? Ja, jaz mislim, da glede na to, da jaz imam neke svoje izkušnje s fanzini pa s takimi stvarmi, v bistvu na to množičnost sploh ne dajem. Ne. Pred dnevi sem dobil en zelo zanimiv odgovor, ker sem pač delal nek intervju preko e-maila z Marino Gržinič, ne, in mi je dobil v enem zelo fajn stavk napisal, sicer ga zdaj ne bom citiral dobesedno, ampak v bistvu je opozorila na en problem te dežele, v kateri živimo. Ne. Da, v bistvu da vse hočemo narediti veliko in s tem, ko delamo neko stvar veliko, se majhne stvari izgubljajo, ampak ravno te majhne stvari, tam je srčika vseh zadev in kjer se nekaj začne dogajati. Ne? In se mi zdi, da tam, nočem biti človek, ki sem majhen, ampak se mi zdi, da ta majhnost mene, z tega vidika, ki se zdaj pogovarjamo, da smo pač za nek krok ljudi, me v bistvu spoh ne skrbi, v bistvu mi je sam fajn, da se ta krok počasi širi, pa da se kaj sliši, pa da se ne sliši, oziroma želel bi si, da bi ratali neki ljudje malo bolj odzivni. Se pravi, da bi znali, da si ne mislijo, da je nova muska, ima sedež v neki Ljubljani, ampak da ima sedež na internetu in da lahko nekdo se z nami poveže in to zdaj v bistvu apeliram za ta naš aktiv poslušalcev in poslušalka, ne? Da se zavejo, da ta aktiv poslušalcev in poslušalk sploh ni nova muska.
Ampak je veliko bolj odprto in nastavljeno. Ja.
Gre pa samo za to, da se začnemo v bistvu da se povezovati, pogovarjati, ker to se misli ključen moment, in se poslušati. Ni se problem skregati, zakaj se ne bi skregali, če se lahko razidemo potem v miru toliko boljši, če si bomo pa gledali pod prste oziroma gledali stvari za hrbtom, bolj nikamor ne bomo prišli. No, evo, to je recimo en tak zelo hiter pregled tega, kar se mislim jaz to novi muski, kar se tiče pa vzponom pa pacev. Na taki bazi dela, kot ga imamo in na taki podlagi si drugega niti ne morem predstavljati, da so enkrat vzponi. Pomlad pa mislim, da je res taka moment, ko ljudje malo zaživijo. No. Ker ta zima je bila res tako malo tmurna. Pa
si zaželijo kakšne karte za kakšen koncert.
Tle smo pa bolj spet bruli stare debate. Karta za koncert.
Meni se zdi, da jaz prvič pisal za letni časopis, pa sodeloval pri tem, da moram reči, da mi je ta debata, ki je pod mizje in zraven me spominja še na delno na radio, kar internet lahko kombinira to, to vrstne reči, da, da mogoče je to en način, ne, ki je verjetno dosti pregledan, da je internet doslej bil. Ne. Ali pa recimo, da se ga ni fural. Zraven pa absolutno gotavljam, da, da smo... Mislim, da smo objavili nekaj zelo tehnih besedil, tudi ki jih je vredno za nazaj. Jaz sem šel, včeraj sem šel za nazaj gledati arhive in gledal in predvsem opazil, koliko različnih ljudi je pisal, različnih generacij, tudi različnih krajev. Tako da mislim, da en optimizem, da se, predvsem se nam nadelati ne, še naprej. Ne.
Ja,
to je glavno, jaz vedem.
Mislim, da bi, če me pa nekdo vpraša, kakšni so ciljni načrti, ne, jaz ne znam odgovoriti na to vprašanje. In mislim, da tudi v bistvu bi nam...
Ih niti nimamo, ne, njih pravih. Pa tudi delamo, škodilo, ja.
Fajn nam je to delati in to pač delamo. Ja. Ne,
in pol, s tem pa odpade ena funkcija unga revizorja na koncu, ki bo povedal, ali smo ali nismo, kar je super.
S tem smo se osvobodili, ja.
Ampak zdaj pa je revizijo zadnjih dveh tednov naredil, kaj se je kaj poslušalo?
Ha! Pred Svonsi in, in to je norost in po Svonsi in, in, in spet moramo Aldota Ivančiča not pripeljati. Jasno, debata, zgodovina formacij osebnih in padanja v določen tip glasbe je bila. In že pred Svonsi sem poslušal Television Markimon in Aldo je rekel, da se je isto spomnil in sem jo še pred včerajšnjim ponovno poslušal Television Markimon kompletno na LP-ju. Star Torrens še vedno dela. In mater je dobra plata, sem to lahko rečem, izjemna plošča, 77. leta.
In jaz sem ravno ta komad na YouTube danes, v službi, res prav ta Marquis Moon komad, je en kolega od šefa, no, če lahko tako rečem, je pač rekel, da je ta komad enkrat slišal na Radio Študent, ki je nanesla beseda, da jaz na Radio Študent delam, da je ta komad slišal na Radio Študent, da mu je hud komad in ga je mogel dati gor. In je prav Television Marquis Moon dal na YouTube gor in smo ga poslušali, evo. Drugače pa v bistvu, ko smo bili, ta je huda, ne? Ta je res. Zdaj, ampak ja, no, ker smo bili tudi pri Unionih, ne, mene pa dejansko v zadnjem tednu padla v uho, tu s pomočjo radija še dentno, na kar nisem toliko ponosen, da nisem sam malo bolj brzko, no. Ampak plošča od Sifil benda, ki je v bistvu tudi dolg časa ni deloval in ta nova inkarnacija benda tudi vsebuje dva nova člana, gre pa v bistvu za eno shoegaze slash elektro IDM zasedbo iz 90-ih, ki se je zdaj pač na novo spet vzpostavila, lansko leto so imeli turnejo. Zdaj ima novim članom in so pač letos, mislim, da 31. januarja so izdali LP z naslovom Prav Sifil in moram reči, da to je definitivno moj naslednji fonografski nakup. Definitivno.
Na vinilu ali na CD?
Na vinilu, na vinilu, fonografski.
Na, zdaj bom rešil še enkrat. Jaz moram pa povedati, da sem se navdušal nad enim bendom, ki smo prej Portishead-e omenjali, nov band iz Bristola, sicer je to že druga plata, reče se mu Mala Čaj, je duo, ki mi je pa tako par ljudi, tudi našega rednega poslušalca pa bravca naše strani, mislim, da tudi že malo okužil s tem, govorim o Bojanu, glavnem tako, tako kot v bistvu ima nekaj tako frikovsko-hipurskega v sebi, ampak je tako, je, v bistvu tam neke reference so valjda Portishead, pa ne vem kaj, ampak je tako malo čudno. No, to mi je, in mi je fajn, ker čudno muziko vedno raje poslušam. Res, prav weirdo, čim bolj weirdo, ampak z neko dozo humorja in smisla.
Čudaštvo in kolniško.
Tako je.
Po mojci, ne.
To so bili nocoj, oziroma danes, oziroma zjutraj z vami ali po noči, trije čudaki, Ičo, Tit pa Bigor. Fajn se mejte in predvsem čudaško.